Na Veľký piatok zišiel z pápežského apartmánu a jednoducho sa posadil do jednej zo spovedníc, aby spovedal. Zamestnanci v bazilike San Pietrini vyberali z radou pútnikov, ktorí čakali na spoveď, a potom v poslednej chvíli im povedali: bude vás spovedať pápež. Väčšina zbledla. A vždy som si kládol otázku, či boli aj čestní a pápežovi skutočne vyznali svoje hriechy, alebo či nezamlčali zvlášť pikantné hriechy, aby ich neskôr vyznali druhému kňazovi. Pôjdeš do kaplnky, kde ho pochovajú, aby si ho navštívil? Spýtal sa ma Francesco. Jasné, povedal som. Ja tiež. Vždy bude na vine, že sme si obaja mysleli, že náš život sa má skončiť vo vrtuľníku, čo sa zrúti nad Poľskom. Ten sa tak kolísal, že som sa domnieval, že je vylúčené, aby to dopadlo dobre. Už vtedy sa pápež nebál.
Milí poslucháči, úryvkom z knihy nemeckého autora Andreasa Engliša Pápež zázrakov Jan Pavol II. Otvárame reláciu o zaujímavom mužovi, ktorého životný príbeh nemá ďaleko od bestselleru. Tento 63-ročný novinár, ktorý chcel v Ríme v roku 1987 stráviť pôvodne iba pol roka, aby sa naučil taliančinu, žije vo večnom meste už takmer 40 ročia. Reportér a jeden z najznámejších vatikanistov roky pôsobil ako korešpondent pre nemecké vydavateľstvo, aby neskôr sprevádzal pápežov na ich zahraničných cestách. Napísal viac ako 16 kníh, ktoré sa venujú najmä životom pápežov. Niektoré vyšli aj v slovenčine a vzbudili ohlas aj načítané do audiopodoby v našom cykle Čítanie na pokračovanie. Andreas Engliš pravidelne vystupuje v televíznych reláciách a moderuje populárny podcast, zaujímavý aj pre ateistov. Počas nasledujúcej hodiny sa budeme venovať jeho knihám, jeho životnej ceste a jeho postrehom, ktoré formovali časť verejnej mienky. Pod reláciu s názvom V topánkach vatikánskeho reportéra Andreasa Engliša sa podpisujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Muža, ktorý bol kritikom pápeža Jana Pavla II., sa stal napokon jeho obdivovateľ, ba obhajca. Aj toto patrí k životu novinára a vatikanistu Andreasa Engliša. Novinár Martin Leisl o ňom v roku 2017 napísal: čítal som veľa reportáží z Ríma a Vatikánu od Andreasa Engliša v denníku Bild. Zaujalo ma, aký neuveriteľne dobre informovaný bol tento korešpondent. Už v roku 2010 verejne hovoril v televízii o téme zneužívania v katolíckej cirkvi. Či jeho prepustenie vtedajším šéfredaktorom Kajom Dickmanom o niekoľko týždňov neskôr priamo súviselo s týmto, sa nikdy verejne neobjasnilo. Napriek tomu sa krátko na to vrátil do Ríma a odvtedy pracuje nezávisle. Úspešne. Jeho knihy o Vatikáne a pápežoch sú takmer všetky bestsellery. Andreas Engliš teraz dokonca ponúka prehliadky Ríma so sprievodcom a rád chodí do Nemecka, aby v diskusných reláciách hovoril o svojich skúsenostiach s Vatikánom. Ľudia lúštia každé jeho slovo, píše Leisl a pokračuje. aj keď ho kritici obviňujú z prílišného prikrášľovania svojich príbehov. Je zaujímavé, že práve on predpovedal rezignáciu pápeža Benedikta XVI. Je dôležité si uvedomiť, že to bol Engliš, kto upozornil verejnosť aj na pozadie prípadu Giuseppeho Gulota, prominentnej obeti justičného omylu, muža, ktorý strávil 22 rokov vo väzení. Bol neprávom odsúdený za vraždu dvoch dôstojníkov karabinierov. Gulot bol 13. februára v roku 2012 nakoniec zbavený všetkých obvinení, dodal Martin Leisl. Aj tieto informácie dotvárajú mozaiku osobnosti muža, o ktorom je reč v tejto relácii. Knihou, ktorá vo svete svojho času najviac zarezonovala z jeho portfólia, bol titul Pápež zázrakov, Ján Pavol II. Pripomeňme si cez nasledujúci úryvok, v čom spočína novinársko-literárne majstrovstvo Andreasa Engliša. Číta Jozef Šimonovič.
Spomínam si na let do Rio de Janeiro v októbri 1997. Niekoľko dní predtým sa pápež zúčastnil na Dňoch mládeže v Boloni, kde vystupoval aj Bob Dylan, americká popová hviezda. A on spieval s ním. V to ráno v pápežskom lietadle povedal: "Dnes sa chcem pýtať ja." Vystrašene sme sa na neho pozreli. Že by bol namrzený? Lebo sme sa ho ostatne spýtali niečo, čo sa mu nepáčilo? Ale on pokračoval: "V Boloni som aj spieval." "To sme počuli," potvrdili sme. A on spresnil: "Teraz chcem vedieť, čo na mňa poviete." Všetci sme sa pučili od smiechu. Potom medzičasom zosnulý priateľ a kolega Orácio Petro Sillo povedal: "Doposiaľ sme vôbec nevedeli, že popsongy viete spievať tak dobre." To najhoršie pre kúriu počas tých rokov predstavovalo zásadné rozhodovanie Karola Vojtilu. Podstupoval veľké riziká. Pápež, ktorý mal byť dokonalou bytosťou, nerobí chyby. Lenže aby nerobil chyby, bolo sa treba samozrejme vyhýbať riziku spáchania nejakej chyby. Pred desiatkami pápežských ciest prebiehali v kúrii rovnaké diskusie. Zneužila by sa táto cesta? Stala by sa nástrojom niečoho? Skutočne bolo nebezpečné, aby ako prvý pápež v dejinách navštívil synagógu, ako prvý evanjelický kostol, ako prvý modlil sa v mešite. Alebo by to mohlo vyvolať aj hnev? Nebolo príliš nebezpečné a nemohlo vzbudiť pohoršenie, keď pápež prosil o odpustenie za to, čo katolícka cirkev spôsobila ľuďom, ako sa to stalo na Popolcovú stredu v roku 2000? Nebolo riskantné pri múre nárekov v Jeruzaleme pripustiť prastarú nenávisť kresťanov k Židom a zaprisahať sa, že nikdy viac sa v mene cirkvi nesmie uplatniť násilie proti Židom? Nemohli všetky tieto rozhodnutia spôsobiť zlomyselné škrabance v autorite Svätého Otca? Karol Vojtila vždy mávol rukou. "Každá z mojich ciest sa stáva nástrojom," pravieval, "podstupujem riziko." Keď narastal hnev, don Stanislav Dziviš, dlhoročný tajomník pápeža Jána Pavla II. A neskorší krakovský arcibiskup a kardinál, vravieval o pápežovi Jánovi Pavlovi II. "Karol Vojtila je slobodný muž. Muž, ktorý je slobodný v najväčšej hĺbke srdca." Karol Vojtila sa nebál kúrie a ani toho, že ho svet vysmeje pre jeho vieru a že mu bude nadávať do večne včerajších. Jednoducho pracoval ďalej a vždy si dovolil ukázať, že miluje všetkých ľudí tohto sveta. Keď Ján Pavol II. Zomrel, Joaquín Navarro Valls, dlhoročný hovorca Karola Vojtilu, nám povedal, že nás, ktorí sme po 10 ročia pracovali v pápežskom sprievode, privedie k pápežovmu vystretému mŕtvemu telu. V ten deň mi zavolala jedna židovská kolegyňa, ktorá roky pracovala pre jednu televíziu v Spojených štátoch amerických. Zavedú nás k nemu. Pôjde so mnou. Nezvládnem tam ísť sama. Šli sme spolu a držali sme sa za ruky. Obaja sme plakali. Ale ty si predsa židovka. Áno, jachtala pomedzi slzy. Lenže tento jedinečný Karol Vojtyla bol skutočne Božím mužom. Utrela si slzy. Čo len to s nami urobil? A sama si odpovedala, verím, že nás zmenil. Dnes viem, že mala pravdu. Vtedy som jej povedal, na námestí to vyzerá tak, ako by ho chceli urobiť svätým. Odpovedala s úsmevom, potom sa musí kajať za Tutsiho. Musel som sa usmiať aj ja. Boží nástroj. Roberto Tutsi, jezuitský páter z Neapola v rokoch 1985 až 2001 riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu, bol dlhoročným organizátorom pápežských ciest. Muž v pápežskom sprievode, ktorý sa podobal Karolovi Vojtylovi, muž hlboko pokorný, ktorý nerád prijímal vďaky a nerád stál vo svetle lámp, muž, ktorý pracoval tvrdo a s nasadením. V pápežskom sprievode bol tým, kto mal v náplni činnosti ťarchu prípravných prác. Keď všetko klapalo, na Tutsiho si nedokázal spomenúť nik. Ak sa nedarilo, na vine bol Tutsi. Pre jezuitu to nepredstavovalo žiaden problém. On sa nedožadoval nejakej chvály. Roberto Tutsi vždy prichádzal k nám novinárom potom, keď si urobil svoju prácu. Keď sa už nič nemohlo nepodariť, keď Karol Vojtyla, oslavovaný masami, konečne pristúpil k oltáru a začala sa bohoslužba. Keď sa už nič nedalo vyžehliť, ešte v poslednej chvíli vrátiť späť, keď bolo skutočne všetko hotové na pápežskú ceremóniu v Afrike alebo v Amerike, alebo kto vie kde, potom si Roberto Tutsi sadol k nám a fajčil s nami cigarety Belga. Po celý svoj život stál v úzadí a to bolo presne to, čo chcel. Lesk prenechával výlučne pápežovi. Keď mu Karol Vojtyla udelil kardinálsku hodnosť, bránil sa rukami nohami. Nechcel nejaké vyznamenanie, svoju prácu robil pre Boha. Basta. V tom si boli Roberto Tutsi a Ján Pavol II. Veľmi, veľmi podobní. Ani jeden z nich si v žiadnom prípade neprial okolo seba ako osoby rozruch. Karola Vojtylu nikdy neunavovalo zdôrazňovať, že on je len jednoduchým Božím nástrojom. Protivili sa im osobitné vyznamenania. V encyklike Ut unum sint pápež Ján Pavol II. Napísal, že on sám nechce byť taký dôležitý, pápež nesmie byť nejakou prekážkou pre jednotu kresťanov. A Roberto Tutsi nechcel byť nejakým cirkevným kniežaťom, vždy bol jednoduchým robotníkom, ako sám Karol Vojtyla. Pápež mu jednako 21. februára 2001 udelil kardinálsku hodnosť. A on v lete 2005 otvoril proces blahorečenia Jána Pavla II. Na jeseň 1987 som prvýkrát videl tohto pápeža na vlastné oči. Sľúbil som svojej matke, že jej prinesiem ruženec posvätený pápežom a tak som teda prvý raz šiel na skútri do veľkej audienčnej auly Pavla VI. Pápež Ján Pavol II. Mal ešte pružný krok muža, ktorý je zvyknutý na dlhé pešie túry. Len čo vstúpil do auly, zdvihla sa búrka. John Paul II, we love you, kričali masy. Keď mu podali mikrofón a on odpovedal John Paul II loves you, všetci tlieskali. Ako prišla chvíľa požehnania, moderátor povedal, že teraz si možno vybaliť ružence a všetky ďalšie predmety, ktoré si veriaci v aule chcú dať pápežom požehnať. Vtedy som si pomyslel, taká slabomyselnosť. Keď nechám ruženec vo vrecku, tak nebude požehnaný? Po audiencii som videl, ako Karol Vojtyla kráča zástupom. Ten nemal konca, potriasal si so stovkami rúk. Bolo mu nepríjemné, keď sa ľudia vrhali pred ním na kolená. Zdvíhal ich, každé jeho gesto vravelo, ja predsa nie som ničím zvláštnym. Tento pápež bol celkom iný, ako som si predstavoval. Nad posteľou mojej starej mamy visel až do jej smrti obraz pápeža Pia XII. Pápež meravo sedel na svojom stolci a požehnával čosi, čo sa nedalo vidieť. Vyzeral ako socha a nijako sa nepodobal na muža, ktorého som tu videl kráčať aulou. Obklopovali ho strapce ľudí. Zdalo sa, že si z toho nič nerobí, šiel ďalej, potriasal ruky, žehnal. Pripadal mi ako jednoduchý dedinský farár, ktorému je skôr trápne, že sa stal pápežom. Nič na ňom sa nezdalo poukazovať na to, že Karola Vojtylu budú raz uctievať ako celkom osobitého pápeža, ako svetca. Písal sa rok 1987. Berlínsky múr ešte stál, poľská odborová organizácia Solidarność ešte nepremohla režim, ešte nebolo vidno ani zárodok toho, že dni vládcov nad sovietským impériom sú spočítané. Rimania pokladali skôr za kuriózne, že vo Vatikáne vládol práve poľský pápež, v tých časoch nemohlo byť o osobitnej úcte ani reči. Naopak, počas mojich prvých ostýchavých rozhovorov vo Vatikáne som narážal na množstvo hnevu, len čo sa naskytla téma pápež. Väčšina biskupov a monsignorov bola na ňo namrzená, pretože bol stále na cestách. V prvých týždňoch som počul vždy ten istý argument. Pavol je apoštol, ktorý musí ísť k národom, ale Peter, pápež, má byť v Ríme. No Karolovi Vojtylovi bola kritika kardinálov zjavne ľahostajná. Muži cirkvi boli na Karola Vojtylu namrzení predovšetkým kvôli jeho prevahe a šomrali ohľadom chýbajúcej kolegiality. Pápež rozhodoval o všetkom. Z Karola Vojtylu vyrástla mediálna hviezda, miláčik televízie, biskupy sa cítili zatlačení do kúta. Predovšetkým na štátnom sekretariáte zamestnanci pridusením hlasom prezrádzali, ako veľmi im pápež šliape na pety, keďže sa videli zbavení moci. Tam so všetkou starostlivosťou sa zostavovali neslýchane podrobné správy o stave v ktoromkoľvek štáte, a pilovali sa formulácie, ako by sa mohlo zaobchádzať s predstaviteľom príslušného štátu. Lenže to bolo naskrze zmysluplné len dovtedy, kým sa pápež stále zdržiaval v Ríme. Karol Vojtyla však skôr či neskôr letel do niektorého zo štátov, ktoré jeho štátny sekretariát poznal len prostredníctvom korešpondencie, hovoril priamo s predstaviteľmi štátov, sám vyjednával, čo bolo treba vyjednať a tá hromada fascikov na štátnom sekretariáte bola úplne zbytočná.
Nadarmo sa na prebale jednej z jeho kníh, ktorú u nás vydalo vydavateľstvo Rehole verbistov spoločnosti Božieho slova, píše, citujem, príťažlivá sila jazyka, ktorá dokáže ľudí preniesť do sveta príbehov, charakterizuje štýl taliansko-nemeckého spravodajcu viac než čokoľvek iné. Andreas English patrí v Nemecku medzi popredných expertov v otázkach katolíckej cirkvi. Od roku 1995 sprevádzal ako akreditovaný novinár pápeža Jána Pavla II. Na jeho apoštolských cestách. Už v roku 2004 napísal jeho biografiu pod názvom Ján Pavol II. Tajomstvo Karola Vojtylu. V roku 2011 vyšla v nemčine kniha Pápež zázrakov, ktorá je autorovým najväčším bestsellerom. Jej slovenský preklad bol publikovaný v roku 2013. Potom nasledoval preklad jeho knihy Božie stopy, Zázraky a katolická cirkev. V slovenčine vyšiel v roku 2014 a o rok neskôr vyšla aj kniha Keď hovorí Boh. Proroctvá a katolická cirkev, ktorá završuje trilógiu autorových diel vydaných v slovenskom jazyku. Najviac Englišových kníh na Slovensku vydalo teda vydavateľstvo Rehole verbistov. Za týmto počinom stojí páter Jan Halama. Požiadali sme ho, aby prezradil viac o tom, prečo si všimli práve spomínané Englišové tituly a čo ich presvedčilo, aby ich dali preložiť do slovenčiny.
Dostal som sa do kontaktu s knihou Andreasa Engliša v polštine a to bolo tá kniha Pápež zázrakov o svätom Janovi Pavlovi II. Veľmi ma oslovila, moji známi mi ju doporučili, tak som si ju kúpil, prečítal a začal som hľadať cesty, ako by sme mohli túto knihu vydať. Takže to bol môj prvý kontakt s Andreasom Englišom a keď sme sa už dostali do kontaktu s agentúrou, ktorá zastupovala, mala vo svojom portfóliu licenčné práva na knihy Andreasa Engliša, tak sme dostali ponuku, že môžeme vydať viacero kníh. My sme sa teda rozhodli pre tri a to bolo okrem Pápeža zázrakov ešte Proroctvá katolická cirkev a Zázraky a katolická cirkev. Takže vďaka tomu myslím si, že sme dostali licenčné práva na knihy, lebo sme mali záujem o viac kníh, než len o tú jednu Jana Pavla II. Osobne ma zaujalo na štýle písania Andreasa Engliša to, že píše osobne, to znamená, hovorí v prvej osobe o tom všetkom, čo skúma, zisťuje ohľadne toho predmetu svojho skúmania a zároveň je to také trochu detektívne, že vlastne on vlastne popisuje pri každej záležitosti, ktorá sa týkala Jana Pavla II, ale potom aj v tých záležitosti proroctiev alebo zázrakov, popisuje vlastne ten celý proces od začiatku. Dostal nejakú informáciu a začína hľadať niekedy zo zlého konca, ale postupne teda ako taký detektív vylučuje tie niektoré motívy alebo stopy, ktoré neviedli nikam, no a až nakoniec sa dopracuje k tomu, ako to je. Takže myslím si, že tento štýl, môžeme to nazvať investigatívny, že je práve zaujímavý v tom, že je napínavý. Aj keď v každej knihe je viacero príbehov, viacero situácií, tak predsa vlastne máte ten pocit, že sa to nejak zauzluje a potom rozuzluje a dochádza k nejakému záveru. To je to, čo mňa osobne priťahovalo na tých knihách Andreasa Engliša. Myslím si, že v rámci našej rehole to bola vlastne viac menej záležitosť moja, ako vtedy toho, ktorý mal na starosti vydavateľstvo spoločnosti Božieho slova, ísť touto cestou. My sme väčšinou vydávali knihy, ktoré nejak súviseli s našou spiritualitou alebo s našou misijnou činnosťou, teda knihy o našich misionároch. Ale mňa to zaujalo práve v tom, že sú to pekné, zaujímavé príbehy a môže to trochu oživiť to naše portfólio kníh vydávaných. A tak sa nakoniec aj stalo, že vlastne Pápež zázrakov je v podstate stály bestseller, že stále sa predáva a je o ňu záujem. Takže je to trochu akoby mimo rámec nášho vydavateľstva, ale na druhej strane príbehy, ktoré sú povzbudzujúce, ktoré sú pekné, si myslím, že každé vydavateľstvo po nich z času na čas siahne.
Na margo samotnej knihy Pápež zázrakov páter Jan Halama ešte vysvetlil.
Kniha Pápež zázrakov o Janovi Pavlovi II. Sa zaoberá v podstate zázrakmi, ktoré sa stali za jeho života, ani nie tak tie, ktoré sa stali už po jeho smrti, ktoré vlastne, ako popisuje Andreas Engliš, bolo na to vydané embargo asi samotným pápežom a keď potom vlastne zisťoval detaily ohľadne týchto zázrakov Andreas Engliš ako autor, tak vlastne musel slúbiť, že nikdy nebude publikovať tieto veci, informácie, ktoré dostal až po smrti Jana Pavla II. Takže táto kniha je vymedzená týmto časovým priestorom života Jana Pavla II. Vlastne ako pápeža. Oh.
Heilige Mutter des Herrn, hilf uns, die Kraft des Versöhnens und das Vergeben zu finden. Hilf uns, geduldig und demütig zu werden, aber auch frei und mutig, wie du es in der Stunde des Kreuzes gewesen bist. Du trägst Jesus auf deinen Armen, das segnende Kind, das doch der Herr der Welt ist. So bist du den Segnenden tragend, selbst zum Segen geworden. Segne uns und diese Stadt und dieses Land. Zeige uns Jesus. Gebenedeite Frucht deines Leibes. Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Andreas English sa narodil v roku 1963 vo vestfálskom mestečku Werl, ktoré je aj významným pútnickým miestom. Avšak píši sa aj dlhou históriou, ponúka kombináciu priemyslu, obchodu, náboženstva i kultúry. A tak nečudo, že toto prostredie bolo miestom, v ktorom sčítaný novinár, reportér a vatikanista nasával dôležité životné poznanie. Jeho rodičia pochádzali zo Slieska. Otec bol stavebným robotníkom. Andreas študoval žurnalistiku, germanistiku a lingvistiku na univerzite v Hamburgu. Potom pracoval ako redaktor pre Bergedorfer Zeitung a Hamburger Abendblatt. V roku 1987 odišiel do Ríma, kde odvtedy aj žije. Pracoval tam najprv ako korešpondent pre vydavateľstvo Axel Springer a od roku 1992 viedol kanceláriu zahraničnej služby Springeru. Do konca marca v roku 2010 exkluzívne písal pre Bild a Bild am Sonntag ako redaktor pre Taliansko a Vatikán, kým ho šéf-redaktor Bildu, Kai Dickmann, prekvapivo neodvolal. Odvtedy pracuje na voľnej nohe v Ríme. Od roku 1995 English niekoľkokrát sprevádzal pápežov počas ich ciest v pápežskom lietadle. Je ženatý s novinárkou a je otcom jedného syna. Niektorí pozorovatelia sú voči jeho publikáciám aj kritickí a podozrievajú ho napríklad zo zámerne zveličených detailov. Pontifikát pápeža Františka, ktorého si obľúbil, opísal napríklad ako zákulisný boj. Po vydaní jeho najnovšej knihy o pápežovi Levovi XIV. Bol skritizovaný za to, že sa do značnej miery odchyľuje od témy a kniha sa miestami číta skôr ako autobiografická retrospektíva, než novinársky portrét pápeža. Okrem literatúry faktu vydal aj dva romány. V Rádiu Lumen sme okrem titulu Pápež zázrakov zrealizovali do zvukovej podoby aj jeho knihu Božie stopy, zázraky a katolícka cirkev. Páter Jan Halama zo spoločnosti Božieho slova, ktorá stojí za jej vydaním v slovenčine, nám k tomu prezradil.
Proroctva a zázraky v katolíckej cirkvi, tieto knihy vlastne spájajú starobilé záležitosti, ktoré už sú súčasťou dejín, a nové veci, ktoré stretáva Andreas Engliš vo svojom živote. Takže je to taký zaujímavý mix toho, čo načítal z dejín cirkvi práve v týchto záležitostiach ako proroctva a zázraky, a toho, čo ako mohol zažiť alebo sa dozvedieť, že sa dialo alebo deje tu a teraz. No a tam vlastne zase pokračuje v tom svojom investigatívnom štýle. Tie starobilé veci proste načítal, podáva ich tiež zaujímavým spôsobom, ale tie novodobé, tak tie vlastne zase nám podáva ako ten investigatívec. A čo je zaujímavé, čo sa mne tiež páči na tom, že vlastne zapája aj seba, aj svoj vlastný život a s tým synom Leonardom, ktorý sa narodil, a s tým kláštorom svätého Leonarda, ktorý nakoniec vlastne zistí, že zasvetený svätému Leonardovi, tak vlastne nachádza aj vlastne také osobné proroctvo pre svoj život, pre svoju rodinu. Určite veľmi doporučujem prečítať si všetky knihy Andreasa Engliša. Čo sa týka takých meritorných vecí, záležitostí teologických alebo biblických, tak niekedy je vidieť, že proste je jednozdrojový, že ako novinár nemá čas čítať celé traktáty teologické alebo biblické, takže je vidieť, že potom jeho tézy vychádzajú z toho, po čom práve siahol, aký je ten jeho zdroj. Trochu úsmevný príklad, kde vlastne na základe nejakého biblistu ako dokazuje, že narodenie Pána Ježiša nemohlo byť na Vianoce, lebo to by nemohli byť tí pastieri na pastvinách, lebo je zima. Tak samozrejme, že pre nás veriacich to nie je podstatné, ani nevieme presne, kedy nastalo to narodenie Pána Ježiša. Vlastne to, že to slavíme v decembri, tak je rozhodnutie prvotnej cirkvi. V tom 4. storočí, keď dostala cirkev slobodu, tak využila termín toho slnovratu, keď aj v Ríme boli slávnosti, bolo voľno, takže cirkev práve do toho vložila. Využila tú teologickú intuíciu, že to svetlo v tmách svieti, ako hovorí evangelista Jan, a tmy ho nepohlotili, tak to pre nás v zime je aktuálne, pretože je veľa tmy a málo svetla. Na druhej strane, keď človek trošku uvažuje nad mediteránskym prostredím blízko Stredozemného mora, tak určite tak veľké zimy nie sú ako niekde u nás vo Vysokých Tatrách, takže kľudne si dokážem predstaviť, že aj v tej zime mohli pastieri pásť ovečky. Tak to len taký úsmevný príklad toho, že niekedy jeho teda Englišové vývody alebo dokazovanie sú aj tak trochu úsmevné, že nie vždycky sú ako úplne zdrojovo presné, takže to som si dovolil potom niekde tam aj dať poznámku prekladateľa k veciam, s ktorými ako sme úplne nesúzneli. Ale inak ako celok musím povedať, že tie príbehy týchto kníh sú veľmi, veľmi povzbudzujúce a otvárajúce oči. On sám, ktorý ako v podstate agnostik alebo nepraktizujúci katolík, dochádzal tomu poznania toho nepoznaného na konkrétnych situáciách svojho vlastného života a života pápeža Jana Pavla II. Zvlášť, takže sa mu pomaly otvárali obzory a stával sa menej a menej takým kritickým alebo bojujúcim proti niečomu, čo nerozumie, tak si myslím, že aj pre mnohých čitateľov to môže byť veľmi, veľmi osviežujúce. Môže si ten jednotlivý čitateľ konfrontovať aj svoje vlastné postoje a prístupy k viere.
Topánkach rybára prešiel už toľko ciest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme
Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mác. Mať pre ňu nežnú dlaň, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
Ako poňal Andreas Engliš tému zázrakov v katolíckej cirkvi, si pripomenieme úryvkom z jeho knihy Božie stopy v interpretácii Vladimíra Semana.
Ján Pavol II. Vykonával exorcizmus, pokúšal sa uzdravovať ľudí. V mohutnom vetre, ktorý vial nad Kubou 25. januára 1998, videl zásah Ducha Svätého, podporujúceho jeho pútnickú cestu na ostrov. Ale potom prišiel 19. apríl 2005. Ján Pavol II. Zomrel, zvolili nového pápeža a ja som považoval za isté, že Jozef Ratzinger bude k tomuto aspektu katolíckej cirkvi pristupovať oveľa racionálnejšie a chladnejšie. Pokladal som nového pápeža Benedikta XVI. Za jedného z vedecky mysliacich teológov prvej línie, pre ktorého táto časť dejín kresťanstva, v ktorej sa mohli stále a znova diať nevysvetliteľné udalosti, bola už dávno uzavretá. A zdalo sa, že môj odhad sa potvrdí, keď Benedikt XVI. Dal na známosť, že zamýšľa blahorečiť a svetorečiť menej ľudí než jeho obdivovaný predchodca. Okrem toho, on sám dokonca nechcel v bazilike svätého Petra celebrovať blahorečenia. To mali prevziať kardináli alebo biskupy, ale iba svetorečenia. Zdalo sa, že tieto rozhodnutia sú v zhode s tým Jozefom Ratzingerom, ktorý sa celý svoj život vysporadúval s teologickými, historickými a filozofickými otázkami. Nemala sa niekomu, kto sa orientoval predovšetkým na fakty a pojmy, javiť cudzou už len predstava nevysvetliteľných udalostí? Nemali mu tie špekulácie o priamom zásahu Boha na zemi pripadať podozrivé? Ako návrat do stredovekej viery v čari? Ale potom mi jeden z námi povedal: pápež Benedikt XVI. Obhajuje zázraky, ktoré boli pre iných pápežov dokonca humbugom. Lebo Jozef Ratzinger zažil niečo podivné. Bezprostredne v blízkosti jeho starého bytu sa od suseda dozvedel o neuveriteľnom zázraku. O oživení mŕtvej. Toho muselo silno ovplyvniť. Sused dlhoročného prefekta kongregácie pre náuku viery kardinála Jozefa Ratzingera, ktorý zažil ožitie mŕtvej? Nikdy som o tom nepočul a nemal som ani najmenšieho tušenia, o koho by mohlo ísť. Moje hľadanie stôp sa začalo. Bolo mi jasné, že musím postupovať veľmi obozretne a že je tiež možné, že pravdepodobne ani vôbec nič nenájdem. Bolo totiž celkom možné, že tento muž zo susedstva Josefa Ratzingera, nech je to ktokoľvek, sa nebude pred nejakým neznámym ako ja rozširovať o podrobnostiach zázraku, o ktorom by mu ochotne porozprával. Bolo teda celkom možné aj to, že eventuálne nájdem toho správneho muža, ale tento mi nepovie nič. A zdá, ani nesmie povedať. Ak bol tento zázrak taký osobne dôležitý pre dnešného pápeža, potom pravdepodobne prosil o to, aby sa zachovalo mlčanie. Takto často konal aj jeho predchodca Ján Pavol II. Pred svojím zvolením býval Jozef Ratzinger na Piazza della Mura Leonina. Priamo dolu v dome sa nachádza bar známy po celom meste, ktorý bol kedysi ozajstnou zlatou baňou. Po 10 ročia sa nachádzal bezprostredne pri konečnej zastávke, najdôležitejšej zo všetkých rímskych autobusových liniek, linky číslo 64, ktorá chodila od vlakovej stanice Termini k bazilike svätého Petra a späť. V tomto bare sa posilňovali generácie pútnikov, aby šli odtiaľ autobusom späť na stanicu. No v roku 1999 zastávku preložili, aby námestie vynovili a skrášlili pre svätý rok 2000. Tým vypadli húfy, ktoré doposiaľ do baru putovali a kardinál Jozef Ratzinger tu mohol relatívne nerušene raňajkovať. Rozprával som sa s jednou pôvabnou mladou ženou, ktorá mu vždy pripravovala kapučíno. Ale keď som sa jej spýtal na to, či pozná nejakého muža zo susedstva, ktorý by sa poznal s pápežom a hovoril s ním o neobyčajnej udalosti, o zázraku, pozrela sa na mňa, ako by pochybovala o mojich duševných schopnostiach. Tým sa to skončilo. Ďalej som sa nedostal. Na to som sa rozhodol ísť po ceste, ktorou toľké roky chodieval kardinál Jozef Ratzinger. Keď som vyšiel z domu, prešiel som naľavo cez ulicu popod tzv. Paseto. Po stáročia sa mohli pápeži dostať zo svätopeterského chrámu do svojej pevnosti Anielský hrad po tejto únikovej ceste, vybudovanej na vysokých oporných múroch a nedosiahnuteľnej z ulice. Pri Pasete je medzinárodné kníhkupectvo, ktoré Jozef Ratzinger pravidelne navštevoval, ale výsledok môjho pátrania ma sklamal. Jozef Ratzinger síce pravidelne popri ňom chodieval, objednával si nové knihy v mnohých jazykoch a nejeden raz sa zastavil pri knižnom pulte hneď pri vchode, kde boli vyložené tie diela, v ktorých išlo o nejaký zázrak. No nikto tu nevedel nič povedať o mužovi zo susedstva, ktorý mal zažiť zázrak. Spýtoval som sa preto iných kňazov, ktorí rovnako navštevovali toto kníhkupectvo a poznali Jozefa Ratzingera. Ale ani z nich nikto nevedel povedať nič o tejto historke. Na to som presunul svoje hľadanie stôp do iných obchodov, popri ktorých kardinál Jozef Ratzinger chodieval. Všetky dôležité obchody, ktoré potrebuje ten, čo býva vo Vatikáne, sa nachádzajú na pešej zóne Borgo Pio. Kardinál Ratzinger prechádzal popri nich denne presne o 17. hodine. Na rohu je optika. Spýtal som sa. Skutočne, tu si Ratzinger dával opravovať okuliare. Buď ich priniesol sám, alebo nechal na svoju domácu Ingrid Stampovú, aby mu ich vyzdvihla. Ale to bolo všetko, čo som sa dozvedel. Na jeho ďalšej ceste som prechádzal popri zeleninárovi, ktorý mu odkladal nabok najlepšie jablká na jeho obľúbenú štrúdľu. No tu vedeli o zázraku rovnako málo, ako v jeho obľúbenej reštaurácii Cantina Tirolese, kde sa dával na drevenej lavici vo výklenku, ozdobenom starými utierkami a jedával jednoduchý obed. Nič bližšieho som sa nedozvedel ani v jeho druhom obľúbenom lokáli, sardínskej reštaurácii Quattro Mori, ktorej majiteľ zdá sa dodnes banuje, že Ratzinger si objednával vždy meso, hoci sa špecializujú na ryby. Ale potom, v jeden horúci letný deň v roku 2005, som konečne našiel správnu stopu. Napokon som ešte bezúspešne otváral dvere kaviarní, ktoré sa nachádzali na ceste, ktorú Ratzinger každodenne kráčal, keď som odrazu stál pred obchodom s elektrospotrebičmi. Pravda, vyzeral skôr na zbierku milovníka elektrošrotu, než na skutočnú predajňu. Vitríny boli preplnené najrôznejšími elektronickými prístrojmi, na podlahe ležali časti lámp a pokazené žiarivky. Celý obchod mal v sebe čosi chaotické, a teda vôbec sa nehodil k systematicky úzkostlivo presnému, stále upratane pôsobiacemu Jozefovi Ratzingerovi. Za pultom sedel štíhlý bielovlasý muž a čosi opravoval. Keď som mu položil obvyklú otázku, či náhodou nepozná kardinála Ratzingera a či s ním nehovoril o zázraku. Potom som čakal na obvyklý pohľad, ktorým si ma premeriavali od hora až dolu ako niekoho, o kom sa myslí, že azda stratil rozum. Lenže tento raz to bolo úplne inak. Muž vstal, podal mi priateľský ruku a prehodil. Áno, isté. Poznám Benedikta 16. Ja som mu rozprával o tom veľkom zázraku. Čo za zázrak to je? Spýtoval som sa ďalej. Muž odvetil. Zvláštna historka. Ak vám ju mám porozprávať, poďte so mnou dozadu. S týmito slovami vstal, podišiel k dverám a zapískal na chlapca, ktorý mal dávať pozor na obchod. Potom ma viedol popri preplnených regáloch dozadu, kde sme si mohli sadnúť na stoličky medzi elektroharaburdím a mohli sme pokojne besedovať. Tam sa predstavil ako Angelo Mosca. Nebolo na ňom vidieť, že má už 69 rokov, keďže vo svojom voľnom čase trénoval detské futbalové mužstva vatikánskej farskej obce. Ešte vždy pôsobil svalnatým, vytrénovaným dojmom ako herec v rokoch, ktorý sa špecializoval na rolu univerzitného učiteľa a trénera ľahkej atletiky. Keď som hľadel do jeho úprimnej tváre, prebehol mi hlavou film, v ktorom Mosca prevzal rolu nespravodlivo odsúdeného maratónca, ktorý vo väzení znovu trénuje a po odhalení neviny znovu vyhráva najdôležitejší beh svojho života. Avšak on v skutočnosti celý život pracoval ako elektrikár a pred 40 rokmi prevzal pri Vatikáne krachujúci obchod s elektrospotrebičmi bez toho, že by tušil, že sa tam jedného dňa stane susedom budúceho pápeža. Kardinál Ratzinger prichádzal ku mne často. Začal teraz rozprávať Angelo Mosca. Ešte stále ho vidím stáť vo dverách. Jedného dňa, myslím si, že to bolo v roku 1999, ma poprosil, aby som mu v byte vymenil zo pár žiariviek. Pritom som mu porozprával všetko. Dal som mu aj všetky podklady. Veľmi pozorne ma počúval. Myslím, že som ho presvedčil. O čom? Spýtal som sa. O zázraku, ktorý som vďaka pátrovi Piovi sám zažil. Pri uvedení tohto mena som sa strhol. Práve páter Pio, pomyslel som si a spomenul som si na pach potuchnutých rímskych bytov, ktorý mi veľakrát udrel do nosa, keď som v rokoch 1987 až 1988 pri hľadaní nejakej izby klopal na desiatky rímskych adries a pritom som v krásnom meste Ríme spoznával často úžasný protiklad medzi vonkajším zdaním a vnútornou skutočnosťou. Aj keď sú fasády tohto mesta spravidla krásne, aj keď vonkajšie múry tých najškarečších nájomných bytov dokážu v rímskom svetle ešte tak pekne svietiť, byty za nimi sú často tak strašne ponuré. To má poprvé dočinenia s tým, že Rimanky a Rimania najskôr zásprujú všetky okná, čím temnejšie je v byte, tým lepšie sa cítia. A po druhé, to spočíva vo výbere nábytku, ku ktorému popri masívnych, solídnych, tmavohnedých alebo čiernych skriniach, pri nich si človek myslí, že by sa v noci dokázali zmeniť na pahotné obludy, patria drôtené postele pripomínajúce filmy z väzenia. Kým IKEA ešte nevkročila do Talianska, byty bohatých Rimanov a Rimaniek sa len nepodstatne odlišovali od bytov strednej vrstvy. Okrem toho, že steny vznešenejších obydlí boli pokryté tmavými látkami a svetlá tu svietili aj cez deň. Samozrejme, aj tu zostávali okná ustavične zatvorené, aby dovnútra bytu neprenikol ani jeden lúč slnečného svetla, pokladaného zjavne za nepriateľské. A nikdy som nevstúpil do bytu, v ktorom by nebol visel obraz Pátra Pia. Obraz kapucínskeho mnícha so šedivou bradou a takými istými vlasmi, ktorého ruky boli omotané handrami. Vedel som, že ho vyšetrovali kvôli podvodu, že vraj azda nie je ničím iným než šarlatánom. Napriek tomu dokázal to, že ho v Taliansku uctievajú ako svetca. Avšak tento záhadný ľudový svetec a seriózny Jozef Ratzinger, to nešlo dohromady ani pri najlepšej vôli.
Englišov literárny agent napísal: Andreas je dokonalý rozprávač, skutočný originál. S manželkou chytáme každé jeho slovo, kedykoľvek sa stretneme v Trastevere, keď vzrušene a výstižne rozpráva o jednej zo svojich ciest s pápežom, o zázraku ukrytom v umeleckých dielach, vo vatikánskych múzeách, alebo fiktívnej zápletke, v ktorej by rád pokračoval. A nikto iný v mojom svete nedokáže hovoriť o umeleckých dielach tak vzrušujúco a pútavo, plný vášne a nadšenia. On a jeho manželka Kerstin Beckerová spolu so synom Leonardom tvoria neporaziteľný a šarmantný tím. V Rádiu Lumen chystáme do zvukovej podoby aj ďalšiu Englishovú knihu. A sľubujeme vám, že bude rovnako literárnym pôžitkom ako tie predchádzajúce, ktoré ste si už vypočuli v čítaniach na pokračovanie. V tejto relácii, ktorá sa práve končí, sme vám chceli priblížiť tak trochu aj osobnosť autora a to, v čom tkvie jeho majstrovstvo. Pred 3 rokmi oslávil 60-ku a ešte stále má svetu čo povedať. Veľa videl, veľa vie a dokáže umne pracovať s faktami, aj s prvkami fantázie, napätia či zvedavosti, tak ako to dokážu majstri bestsellerov. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť venovanú relácii v topánkach vatikánskeho reportéra Andreasa Englisha. Pripravili ju pre vás hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová.
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.